Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, velkommen til denne podcasten. For jeg og du, Hans Christer, vi har startet podcast vi.
Det har vi. Vi skal jo snakke om alt som vi synes gøy I så fall. Ja. Og forhåpentligvis dere lytter også, synes at det kan være spennende å høre på ja, langrennsnakk, trening, litt løping. Mm. Alt som beveger seg I skiverdenen skal vi snakke om.
Ingen tvil om det. For nå har jo du, du skal jo etter hvert få lov å presentere litt mer hvem du og det samme skal Men vi kan jo si så mye om at du har vært en relativt habil skiløper som har avsluttet karriere I år.
Ja, det jo det som har vært livet mitt egentlig. Nå jeg 34 år og har, altså, føler vel at jeg har vært skiløper stort sett hele livet. Jeg liker jo å tro at jeg har litt erfaring da, som vi kanskje kan dele med dere lyttere. Og du har jo vært altså på andre siden av gjerdet, trener stort sett hele livet. Så det skal bli moro.
Det blir veldig moro. Og I tillegg til du, Hans Christer, så skal vi også være så heldige at vi har fått med oss noen gjester etter hvert. Vi kaller det spesialgjester. Og det gleder vi oss veldig til.
Ja, vi sikter jo høyt da. Vi ønsker jo å få med liksom, de største stjernene så, ja. Så får vi se om de ønsker å bli med på vår podcast
Uten tvil, og litt av det vi ønsker når vi har med disse her stjernene jo å kanskje bli litt bedre kjent med hvem de forskjellige personene Utover det at de jo kjent som regel I kraft av at de veldig, veldig gode et eller annet Men vi ønsker kanskje å bli litt kjent med hvem personene
Ja, og det jo når vi hører på Johannes Høstfors Klæb og Therese Joveg og I intervjuer så får vi ofte de samme svarene gang etter gang etter gang. Mm. Så vi ønsker å få litt andre svar da, og som du sier, bli litt bedre kjent med personen, grave litt dypere. Så det skal bli spennende.
Jeg gleder meg også veldig til. Men nå det første podcast her. Mange vet nå hvem Hans Christer Holund men vi har nevnt det, du en skiløper, men hvem Hans Christer Holund?
Ja, det har ikke noe godt svar på selv.
Nei, men altså, du har jo vært skiløper I mange år, og for deg som ikke vet det, så kan jeg da skryte litt av det, du jo verdensmester individuelt to ganger, du har vært på pallen I Tour de Ski, du har vært med og tatt medalje I både VM og OL Nesten alle distanser du har gått Har du jo tatt medalje I for Norge I de siste 4-5 mesterskapene Men så vet jeg også at du jo ikke kun vært skiløper Altså du driver på med litt andre ting Men vi kan jo spole tida tilbake Altså hvorfor sitter du her nå og spiller en podcast med meg Og ikke skiløper og trener mot en ny sesong?
Jeg har jo fått to barn som jeg ønsker å bruke mer tid på ja. Og så, ja, det jo litt alderen nå, 34 år Følte at nå var tiden inne for å gjøre noe annet målet var vel kanskje utgangspunktet å satse frem mot VM I Trondheim I 25.
Riktig.
Men det ble på en måte ett år for lenge til. Hadde VM vært I vinteren så hadde jeg nok gått en sesong til, men ja. Skal en satse på øverste nivå så må en ha tid og overskudd til å legge ned den jobben som kreves. Og det var vel der jeg følte at det startet å bli vanskeligere og vanskeligere å få god nok kvalitet på treninga.
Og jeg skal ærlig drømme at jeg våkna opp, jeg husker ikke akkurat dato, jeg tror det var 1. mai. Cirka, for 1. mai, jeg våkna opp og det var x antall ubesvarte andre opp fra det. Ganske tidlig, det her var en søndagskveld. Søndagsmorgen. Og det var nesten sånn, jeg trodde det var 1. april når jeg las melding at hei, har ringt for å gi beskjed om at jeg kommer til å legge opp. Så du kom brått på, tror du det kom brått på mange andre enn kun liksom meg? Altså generelt folk som kanskje står det nær også? Ikke kanskje kjæresten din og mor og far, men liksom en andre?
Ja, det gjorde å forstå at jeg hadde jo, som sagt, jeg var jo litt I tenkeboksen gjennom vinteren, og så bestemte jeg meg egentlig for juleløs på 2 nye år. Men ja, så fikk jeg covid etter femmila I kolden, ja. Og så fikk jeg tid til å tenke litt, og ja, det, da så var det litt viktig å ta en ordentlig beslutning før landslagene ble tatt ut, og jeg skulle give løs på en ny sesong. Så sett I ettertid så jeg nok fornøyd med den avgjørelsen jeg tok. Ja. Ser nå med 2 barn og mye som skjer på si, så hadde det blitt hektisk.
Absolutt. Og det jo godt å sitte her I dag og kjenne på nå når vi like før skisesongen faktisk rundt hjørnet, I hvert fall I min verden, så det like før vi skal på ski. Så det veldig godt å høre at du glad med den beslutningen. Men hva driver du Hans Christer Holund på med I dag? Altså når ikke du skiløper lenger nå?
Jeg skal jo kommentere for Viaplay til vinteren.
Oi.
Såkalt langrennsekspert. Så ja. det blir kult.
Ja, hvordan blir Hans Christer Holund som langrennsekspert? Blir du sånn som stiller sånn veldig lette ledende spørsmål? Eller du på andre siden av gjæret nå og planer om å liksom grille dine tidligere gode venner?
Nei, altså, jeg ikke ute etter å grille noen. Men det klart, som når jeg var aktiv, så var jeg litt forsiktig med å kanskje si alt det jeg mente til media. Det blir fort store overskrifter som kan ta mye fokus. Og det klart at hvis det kommer en stor overskrift på onsdag, og jeg skal prestere på fredag, så kan jo det gå litt utover nattesøvn. Og ja, det kan være et energitap. Ja. Så jeg har på en måte prøvd å være litt, I så fall de siste årene, litt tam. Helt bevisst. Og så har jeg så klart plumpa ut I med at ja, det var vel I 2019 tror jeg.
Ja.
Det var noen russere som var dumme som brød fordi de
helt riktig, det husker jeg faktisk den dag I dag at du uttalte.
Litt dårlig taktisk synes jeg da I Tour de Ski.
Ja.
Så det ja, det var jo sett I ettertid så det jo det jo litt gøy, men når det sto på så var det mye og mange engasjerte russere som hadde mye å si på sosiale medier.
Ja. Ja. Så da var det en del DMs I Instagrammen til Hans Christer Holund med andre ord. Så det gleder jeg meg veldig til at du skal få ta en rollen som en ekspertkommentator. Men så vi pratar om disse spesialgjestene og for deg som lytter her nå, vi skal jo selvfølgelig ha en egen episode Hans Christer. Vi skal prate om treninga di, hva gjorde du for å toppe formen for å være så vanvittig god som du var til å prestere når det virkelig gjaldt. Du jo en person som mesterskapsmedaljegarantist. Så det skal vi absolutt ha en egen episode om, men jeg vet jo at du også driver på med litt aksjer.
Ja,
det var vet folk forresten, tror du?
Ja, de som kjenner meg vet nok det, ja. Så det ikke noe nytt, det noe jeg har holdt på med siden 2016-17. Så når en
Hadde du en inside-person, sånn som Erna sin mann hadde?
Nei,
det har jeg ikke. Det vet ikke vi om å ha den inside.
Hadde jeg hatt det, så hadde jeg nok også svart nei. Men nei da, det er også andre ting med å være toppidrettsutøver, at man har mye. Så fall før jeg fikk barn, så har man mye fritid, sant? En del av jobben er jo å restituere og ligge på senga. Og ja, så ble jeg litt lei å se på serier dagen lang.
Absolutt.
Tenkte at det må være noe bedre å bruke tida på. Så var det liksom en interesse som sakte men sikkert ble større og større.
Ja, uten tvil. Og jeg kan jo da avsløre at du er ganske god også. Så slipper du å si det, men jeg vet jo at du er relativt god. Så jeg skulle ønske jeg var like dyktig som det du var i det området, for å si det rett ut. Da hadde jeg kanskje turt å putte meg pengene i aksjer.
Det er litt samme i den bransjen som i det å være toppidrettsutøver. En må legge ned en solid innsats og tørre å gjøre feil, og så ikke minst lære av de feilene man tar eller gjør. Og det er på en måte den største feilen jeg ser både i aksjemarkedet og innen toppidrett, er at det er mange som gjør samme feilen om igjen.
Ja. Jeg lærer rett og slett ikke av feilen jeg har gjort, og så går jeg i samme feilen en gang til på en måte.
Ja. Så
hvorfor tror du det er så vanskelig å forandre liksom, om det er trening du snakker om her, om det er aksjer, altså, hvorfor er det så vanskelig, tror du, for folk som liksom går all in, om det er aksjemarkedet eller om det er toppidretten? Så det er liksom det de ånda brenner for, bruker all tid og energi på, og så vil de på en måte, eller kanskje jeg vil lære, men jeg klarer ikke på en måte å unngå å gå i samme fella år etter år eller gang etter gang. Hva tror du er grunnen til det? Har du reflektert over det?
Nei, altså vi går jo rundt i våre egne tanker da, stort sett hele tiden. Så for meg så har det hjulpet å få et litt større perspektiv på ting. Og liksom, selv om jeg sier at jeg kjøper en aksje, så må jeg også studere... Altså, som jeg har veldig tro på, så må jeg også studere på en måte baksidene ved å kjøpe en aksje. Og det er jo alltid noen som skal du kjøpe en aksje, så er det noen som må selge den til deg. Og de som selger den, de har jo da tydeligvis ikke tro på den aksjen. Så en må jo på en måte kunne se, prøve å se, belyse alle sidene rundt et kjøp. Og når det kommer til trening, så er det litt det samme. Noen har troa på å trene masse volum, andre har troa på å trene masse terskel.
Ja.
Noen har troa på å trene
I helvete.
I helvete, ved å ta maks trening.
Ja. Vi har vært der.
Ja, vi har vært der. Noen trener styrke tre ganger i uka, andre trener ikke styrke i det hele tatt.
Nei.
Så det er liksom, jeg må på en måte prøve å forstå, liksom, selv om ikke jeg har troa på det, så må jeg i så fall forstå deres tanker rundt den, eller en annen type trening da.
Og det gleder jeg meg faktisk veldig til med den podcasten her, fordi jeg og du, vi har jo hatt opp gjennom årene veldig mange gode diskusjoner, samtaler kanskje jeg kunne kalt det, for vi blir veldig sjelden irritert på hverandre, oppfattet i hvert fall det, men vi kan ha veldig uenige syn på trening eller ting og tang. Og det gleder jeg meg til er jo, jeg la ut når du la opp et innlegg på Instagram der jeg liksom hyllet litt og pratet om den intelligensen din og den nysgjerrigheten din. Og den tror jeg liksom, når vi begynner etter hvert og skal prate om ulike emner her, og vi skal prate mer om trening, så tror jeg folk kommer til å forstå at Hans Christian Holund, du er nok mye mer reflektert og oppdatert på treningsfysiologi, treningsforskning og vitenskap enn kan kanskje folk flest tror da. Det er min erfaring i hvert fall med det.
Ja, ja da, jeg har lest litt, og så er det jeg sier ikke at jeg sitter med noen fasit, eller skal vi se, jeg ringer telefonen der, så jeg skal bare sånn. Men jeg er nysgjerrig, og det tror jeg kanskje er grunnen til at vi to har funnet tonen, er at vi begge er nysgjerrige.
Ja.
Og synes du liksom selve treningsarbeidet er halve moroa. Du kan si at tidlig, for min del, tidlig I karrieren, så var det nesten bare resultatene som motiverte meg.
Mm.
Og så, men som årene har gått, så har på en måte den nysgjerrigheten til trening, og liksom den liksom, ta på seg forskerbrillene og liksom utforske litt, da.
Ja.
Det er som sagt halve moro.
Er det jo det?
Og som du sa I sted, vi har vært innom den VO2-max-treningen, hvor vi trente mye I helvete.
Ja, vi trente mye I helvete, og det ble jo I helvete høy VO2-max også på det.
Ja da, men samtidig så har jeg gått fortere på ski de siste årene med faktisk lavere VO2-max enn jeg hadde for 10 år siden. Så det jo litt spennende. Det
Og vise kanskje kompleksiteten med idrett, at VO2-max jo bare ett parameter. Der jo en del måle, kan du si, feil med måten vi måler med VO2-max på. Det mulig å manipulere apparater, blant annet, vet du en del om. Men det som du sier her, jeg har nok blitt mer edrulig jeg også gjennom årene. Og for deg som ikke skjønner hvorfor vi alle dager sitter her I lag med Hans Christer, så jo for at vi en gang way back, cirka 10 år siden nå, så var jeg treneren I lynski, og det utviklet seg videre til et vennskap. Og jeg jobber fortsatt som trener I dag, men ikke så mye aksjemarkere, for å si det rett ut.
Men du kan jo fortelle litt om hvem du
Ja, jeg skal ta det ganske kort. Men jeg jo har en bakgrunn fra Norges idrettshøyskole, tatt en doktorgrad der. Så mens jeg tok det doktorgradsløpet på idrettshøyskolen, så jobbet jeg som trener, som sagt, I lynski. Der var jeg veldig heldig. Jeg fikk jobbe med veldig mange talentfulle utøvere. To av de som kanskje har blitt mest kjent I etterkant, jo du, Hans Christer, og Simen Hegstad Kryger. Men så var jeg også så heldig at jeg hadde ressurssterke personer I lag med trenerapparatet. Blant annet Eirik, som I dag Nossum, som jo trener for Allround-landslaget. Her kanskje distanselandslaget nå, fordi det var en diskusjon rundt det. Det ikke så viktig. Så jeg var veldig heldig da, og fikk være med en bra gruppe, og gikk videre derifra og har jobbet med det britiske skilandslaget. Og så siste år da var jeg litt innom som en ressursperson hos dere på distanselandslaget. Eirik som var snill og ville ha med, og dere hadde sagt også at dere syntes det hadde vært hyggelig. Og så I år jobbet jeg for noe som heter Team Aker Dæhlie da, som jo da et privatlag som satser både på Ski Classics og Allround Langrenn. Så det egentlig mer kort oppsummert.
Du er aktiv I så fall. Du effektiv og du får gjort mye. Så du har egentlig alle kvalitetene til en god trener og ekstremt kunnskapsrik. Nesten alt jeg har lært om trening har jeg lært fra enten deg eller Erik Nossum.
Mm.
Så
Litt tilfeldig. Altså jeg tror jo for min egen del, altså jeg har reflektert en del over det nå når jeg har blitt litt eldre, hvor tilfeldig, hvor heldig en var at en møttes I Eirik, du, Simen, men også mange andre som var da, Jo Alexander Lenz var Smør eller Knut Nevestad. Det var ekstremt mange bra personer som var I lag, og det jo helt tilfeldig. Og jeg tror jo litt som du sa der, jeg tror veldig mange I den gruppa var veldig nysgjerrig. Vi hadde et bra miljø der på en måte, det var lov å diskutere, det var lov å være uenig, og vi gjorde masse feil. Altså har vi gått I det sett på Trestad-bøken nå, og så har jeg sagt, dette skal vi trene det kommende året, så hadde jo både jeg og du vært sånn, nei.
Ja, det var helt crazy, det var det altså. Men på den tida så var det jeg trengte.
Ja.
For å skru tida enda lenger tilbake så var jeg god som junior. Så hadde jeg noen år I starten av seniorkarrieren hvor jeg sleit litt. Hadde en kropp som ikke fungerte. Og det var jo litt av grunnen til at jeg bytta fra Nittedal til lynski. For å komme inn I et nytt miljø og få litt nye impulser.
Ja.
Og så merket jeg jo I løpet av de årene hvor jeg var overtrent at det startet med at kroppen ikke funket, og så etter hvert så funket ikke hodet heller. Ble litt Nei. Sånn litt soft, litt hypokonder, litt redd for å trene hardt.
Mm.
Og det holdt meg nok litt tilbake, du kan si, I starten, jeg var ute I 3 år.
Ja.
I starten så var det en kropp som ikke fungerte. Det siste året så var det hodet som ikke fungerte. Jeg var litt rett og slett redd for å ta I. Så det fikk jeg jo virkelig endret på det året jeg kom inn I Lyn. Og du oppfordret meg til å tørre å ta litt mer på trening. Ja,
det gjorde du.
Det gjorde jeg, og da kom resultatene.
Så, jeg gjorde det. Det var litt sånn ketchup-effekt, men for deg som lytter på litt yngre utøver, så kan det også være viktig å kommunisere at du gikk jo trappa du også. Altså, du fikk en voldsom heving første året, gikk veldig, veldig bra. Og egentlig vil jeg si at det var en veldig sånn linjær forbedring fra år til år, kanskje et lite tilbakesteg når du var på rekruttlandslaget et år. Men den virkelig, virkelig ketchup-effekten kom jo egentlig I 2017-2018 når du var på pallen for første gang I World Cup-rennet på skiathlon på Lillehammer, det var OL I Pyeongchang. Så for alle som lytter på også, så tror jeg den historien, den egne podcasten og kun det Hans Christer og treningen din, den anbefaler alle å få med seg. Der skal vi virkelig gå inn I materien og sørge for at dere som eventuelt hører på podcasten skal få mulighet til å kunne stille spørsmål. Vi kommer til å ha en egen Instagram-konto som heter Hans og Holund. Der legger vi ut litt snippet fra podcasten, og der det også mulighet I forkant av podcast-innspillingen å stille spørsmål. Så da har vi reklamert litt for det. Ja, like før pausa her, Hans Christer, så pratet vi litt om det selv, med hva podcasten skal handle om. Men vi har en litt sånn morsom ting vi skal presentere her nå I podcasten. Det du skal ikke satse videre på ski, men du skal gjøre litt av satsing innenfor en litt annen idrett. Skal det stemme?
Ja. Jeg vil ikke kalle det satsing, kanskje, fordi nå er jeg motionist. Men det klart, jeg glad I å trene, og man jo litt avhengig av å trene etter karrieren nå. Det ikke sunt å bare ligge seg på sofaen. Så og det løping synes jeg veldig gøy. Ja. Det liksom, det lettvint. Kan gjøre det når som helst, hvor som helst. Og så det veldig målbart, da. Det litt det jeg har savnet I langrenn, at jeg kan ikke måle mine resultater med når Petter Northug var på topp, eller når Thomas Alsgaard var på topp, eller Bjørn Dæhlie, eller... Så I løping, det veldig målbart. Aron Farr, som også var... super emosjonist og har noen gode løpstider så ja så jeg litt lyst til å bruke de neste årene på ved siden av jobb så klart og løpe en del og så prøve å få en god tid på maraton og halvmaraton
ja og du jo ikke kanskje en løper sammenheng så veldig god løpe men du har jo løpt relativt fort før altså, jeg vet jo det har vært under 5 minutter blant annet på en 5 kilometer gateløp, det ikke det?
Ja, 14:51
Ja og det som vil se Hans Christer på det løpet, der kan faktisk gå inn på en vlogg som ligger ute av Blumenfelt der faktisk du borte og gir en high five til Blumenfelt og Gustav Iden som var med å springe der, det jo to av verdens beste triatleter. Det var en liten digresjon her, men det bare kom på det når vi pratet om den 5 kilometer, for det husker jeg veldig godt. Men for deg som da liksom synes det her kan bli spennende, vi skal som sagt legge ut litt klipp og sånt på den her Hans og Holund Instagram-siden vår. Der skal vi også legge ut litt info om treninger, vi har blitt enige om det.
Ja, det er jo liksom et nytt område eller som treningsmessig for min del en løper trener på en litt annen måte enn en skiløper så det er veldig gøy å starte med blanke ark og gjøre noe som jeg ikke har gjort før
ja.
Så jeg kommer jo garantert å gjøre mye feil treningsmessig og ja så vi ønsker jo på en måte å ta med lytterne på den reisen kan du si da fra å være en relativt dårlig løper nå jeg har jo ikke løpsteg har sikkert ikke en kropp som akkurat lagd for å løpe heller men jeg har heldigvis god kapasitet og så håper jeg å kunne ta med lite erfaring fra skigåinga in i løpinga, og så får vi se hvor fort jeg klarer å løpe.
Nei, altså, jeg blir jo nesten litt irritert, Hans Christian, for du jo god å løpe, men jeg skjønner hva du mener. Du som prøver liksom å klare å springe kanskje sånn rundt sånn 18 kilometer i timen på en 10 kilometer i snitt, og kanskje kan klare rundt 19 på en 5 kilometer, så det jo, du springer over 20 kilometer i timen når du i dårlig løpeform. Du jo ikke dårlig løpeform, men jeg skjønner, sammenlignet med det nivået jeg tror du kan være på og den motoren du har, så blir det spennende å se hvor fort kan du faktisk løpe neste år. Det jeg helt enig i.
Det jeg mente var at når jeg løper så har jeg et bilde i hodet på hvordan det ser ut. Og det ser jo ganske bra ut, synes jeg selv da.
Ja.
Og så ser jeg jo litt sånn videoklipp av meg selv senere, og det ser jo helt, det jo grusomt. Ja. Det jo, lander tungt på her, og jeg frem på, og hofta knekker, og alt det gærent. Men teknikk har heldigvis ikke så mye å si, kanskje i løping, som det har i langrenn.
Nei, det nå får vi sikkert en del personer som veldig uenige i det, tipper jeg. Men dette her blir jo spennende uansett, og vi kan jo ta imot tips fra folk som løper gæren etter hvert. Vi er jo heller ikke noen spesielt kundige personer du kommer til løpsteknikk i hvert fall. Jeg tror nok sånn, i forhold til det med treningsplanlegging og den biten der, der har du jo mange gode venner som løper en del, så der får vi ta noen diskusjoner underveis. Jeg tror en av dine store utfordringer kommer til å bli å unngå skade, og klare å opprettholde kontinuitet og volum, som man veldig opptatt av i løping, altså antall kilometer, ikke timer, som vi pratar ofta om i langre, men antal kilometer i uka. Har du allerede begynt å snu, dreie fokuset fra timer, intensitet til kilometer, eller du fortsatt en kombi av ski og løpementalitet?
Ja, altså i langrenn så telte vi jo timer, og så så jeg på puls.
Mm.
Det var det jeg trente etter. Så volum og intensitet basert på puls.
Ja.
På løping så har jeg skjønt at der er volumet basert på kilometer, og så er intensiteten basert på laktat.
Ja.
Så det er jo liksom kanskje den største endringen.
Hvorfor tror du det er slik?
Løping er mer målbart, så da er nok laktat et mer et presis måte å måle intensitet på. En kan måle laktat på ski også, men det er sjelden man går rett fram paddeflatt på ski. Det er ofte mye opp og ned og bakker og svinger og som er med på å påvirke laktaten, og til tider så kan det være mer misvisende enn veiledende. Løping er veldig enkelt, veldig målbart. Derfor tror jeg laktat er bedre. Hvorfor kilometer? Det har jo litt med hvor fort man løper da. Hvis man løper veldig sakte, så får man så klart flere timer, men treningsbelastningen er kanskje ikke større. Så det kan nok være en av grunnene.
Ja. Og en har jo, hvis han dypdykker litt ned i det som finnes, det finnes jo ufattelig mye data og kunnskap knyttet til løping og prestasjon i løping, så ser han jo faktisk at det å ha høyt maksimalt oksygenopptak, i hvert fall opp til en viss nivå, er faktisk ikke nødvendigvis den viktigste fysiologiske parametern. Vi kan ta et eksempel med Eliud Kipchoge, som da har verdensrekorden på maraton fortsatt, og har også sprunget under 2 timer, vel å merke, med en litt sånn spesielt forsøk med Ineos 159. Han har jo faktisk ikke et oksygenopptak som er høyere enn rett over 70. Men han har en enorm løpsøkonomi, og kan springe på en enormt høy hastighet på en lav oksygenopptak. Så det viser jo at løping kanskje er sånn sett også ikke så sentralt begrensende. Da prater jeg om hvor mye oksygen du klarer å ta opp, men det handler vel så mye om det her å være sterk i muskulaturen du benytter, og det å kunne klare å utnytte den oksygen på en veldig effektiv måte, og ha en minst mulig reduksjon i arbeidsøkonomien etter hvert som du opprettholder den hastigheten du må ha for å vinne. Da.
Og det er litt interessant å se at som du sier, løpere har det ikke blant de som har høyest VO2max. Mm. Der ligger kanskje langrenn og triathlon på topp.
Ja, ja, jeg tror det.
Og litt av grunnen til det kan nok være at i langrenn og triathlon så bruker du hele kroppen. Når man løper, og spesielt løper flatt, så er det som bruker mye av bruker beina, så klart.
Ja.
Men man har ikke så mye muskulatur i overkroppen.
Nei.
Så ja, så det og så det er jo kanskje litt av grunnen til at vi i langrenn er veldig mer opptatt av VO2-maksen, er fordi vi bruker hele kroppen. Mm. En må på en måte være godt trent, ikke bare i beina, men også i overkroppen.
Ja, jeg tror det. Jeg tror, og vi kan jo prate etter hvert om det her i podcasten, men det handler da også om mengde muskulatur som er inkludert i bevegelsen. Det er klart det er betydelig mindre muskulatur som er inkludert i løping enn det er i langrenn. Det er jo bare å sette opp en langrennsløper, en sprinter, ved siden av en distanseløper som er på toppnivå, da, vel å merke. Nå, klart, Johannes, du er jo begge deler, men hvis du tar for eksempel ekstremer da, en eller andre veien, og så tar du en løper som springer 10 000 meter av maraton, så ser du ganske visuelt at det en enorm forskjell i muskulatur på de fire guttene, eller jentene også, hvis du velger å ta jente. Så det er nok andre begrensninger, men du kommer jo fra å være best i verden, i hvert fall en av de beste i verden, altså så sent som sist år. Nei, faktisk i år, 2023, så tok du en bronsemedalje individuelt. Du tok gull på stafetten for Norge. Hvordan er det nå for det om plutselig være helt average når du på løpeøkte? Jeg vet at du springer litt med en gruppe.
Ja, det er deilig altså.
Er det?
Ja, skikkelig deilig. Fordi nå har jeg på en måte ikke det samme forventningspresset som jeg hadde før. Mhm. Så som du sier, nå er jeg en vanlig mann i gata.
Ja.
Når det kommer til løping. Og har på en måte ikke noe å tape. Mm. Hvis man allerede er på et høyt nivå, så forventes det også mer.
Mm.
Og så er det med progresjon. At jeg merker nå har jeg prøvd å trene litt mer regelmessig siden 1. august.
Ja.
Jeg merker jo fremgang uke for uke, og det er jo veldig morsomt og motiverende.
Mm.
I langrenn, når jeg satser langrenn, så når man kommer opp på et visst nivå, så er det vanskelig å måle fremgang og progresjon, fordi nivået allerede er så høyt.
Mm.
Så det er, ja.
Men tror du det har noe med at vi kanskje ikke er dyktige nok på å prøve å objektivisere ulike fysiologiske egenskaper eller ulike delteknikker? Altså hvis du bryter det ned, er vi for dårlige, tror du, langrenn? Fordi det er så komplekst, fordi vi har to teknikker innen de teknikkene, og så finnes det på en måte 3-4 delteknikker som igjen. Altså, dobbeldans er jo ikke dobbeldans. Det finnes jo bratt dobbeldans, det finnes slak dobbeldans, det finnes en ting midt imellom, sant? Så det er jo kanskje 20 gir innad i hver teknikk, klassisk skøyting.
Mm.
Tror du, hadde idretten vår vært lettere, tror du den da i større grad kunne faktisk ha egentlig bare gått inn på en møll og så bare screenet og sagt, ja, du er godt nok trent nå til å være på pallen i World Cup? Eller tror du, nei, så enkelt er ikke det?
Ja, jeg tror jo det største problemet er at det er ingenting som vokser opp i himmelen. Og du ser, ja, du ser Jakob Ingebrigtsen i løping.
Mm.
Han perser med kanskje 1 sekund, 2 sekunder,
mm,
år for år. Og det er jo, på hans nivå så er jo det mye.
Mm.
Men det er jo ikke mye, og liksom, fysiologisk så er det ikke.
Nei.
Liksom å måle at i år er 1 sekund bedre enn i fjor, det er liksom, hvis du drar det over til langrenn da, så kan man egentlig si at man er på samme nivå.
Ja, nei, jeg er enig.
Mens når jeg starter på et litt lavere nivå nå, så er jeg liksom i løpingen da, så forbedrer jeg ikke bare sekunder, men jeg forbedrer i minutter.
Ikke sant?
Og det er på en måte fordelen med å starte på et lavere nivå da. Ja,
absolutt.
Men så er det også det at det er løping så det nok få faktorer som avgjør hvor god en kan bli.
Mm.
I langrenn det som du sier, du har skøyting klassisk, og innad der så har du masse forskjellige teknikker. Og så har man ja, hurtighet, teknikk,
forskjellige løypeprofiler,
styrke.
Ja.
Så det er som du sier, det er ganske komplekst.
Det er veldig komplekst, og du har ikke lagt inn, som jeg nevnte her nå, forskjellige løypeprofiler, forskjellige høgd over havet, forskjellige typer snø, altså kaldpakka snø versus laus snø kontra våt snø. Altså det er så mange X-er her da, du skal ha kontroll på. Og det sier seg selv at for eksempel hvis det er klink is da, knallhard løype, så vil kanskje ikke det å vege noen ekstra kilo ha så stor betydning, men er det sånn at du detter 20 cm ned i snøen, så vil kanskje vekta di ha en betydelig faktor hvis du skal gå fort på ski da.
Ja, og det ser vi litt gjennom de beste skiløperne opp gjennom årene. De er ofte ikke best på noe, men de er veldig jevnt gode på alt. Petter Northug, han var nok ikke den raskeste, ikke den mest utholdende, ikke den som var mest finslepen teknisk, men han var tålig greit, vil jeg si, i det meste.
Mm.
Og det er liksom, ja, det er litt langrenn han handler om, at du må være god nok.
Mm.
Målet er ikke å bli sterkest mulig, men du må bli sterk nok.
Ja. Det er et slags minimumskrav, er det riktig å si?
Ja, det er det nok. En må være sterk nok til å kunne gå godt teknisk på ski.
Mm.
Og det er jo kanskje grunnen til at jeg mener at damer må prioritere mer styrketrening enn menn.
Mm.
Fordi de er fra naturens side svakere, og så det krever en viss styrke for å kunne gå godt nok teknisk.
Mm.
Skal en vinne VM eller OL, så krever det kanskje opp mot 80 i VO2 max. Så det er sånne minimumskrav, men en må ikke ha 85 eller 90 i VO2 max. Har man 80, så er det kanskje godt nok. Mm. Og så bør man jo da heller vurdere å bruke energien sin på å forbedre andre ting som kanskje vil gi større effekt i sekunder i skiløpet.
Det der er musikk i mine øre. Så hadde du vært utøveren min nå, Hans Christian, så hadde jeg bare søtt deg med tår i øynene mine.
Nei, men jeg kan jo ta et eksempel fra min egen trening de siste årene.
Ja.
Du kan si min styrke, kanskje fra naturens side, er at jeg har hatt en høy VO2-max. Så prøvde jeg i sommeren 2018 å liksom gå all in for å forbedre den så mye som mulig.
Mm.
Det var det siste året jeg trente veldig mye intervaller, og det året trente jeg mye intervaller.
Mm.
Hadde kanskje 3-4 intervaller i uka.
Mm. Og bare for å sette det i kontekst for deg som lytter på, det året gikk Hans Christian Holund lysebotten opp og satte løyperekord, og du gruset vel det som var stort sett på motbakkeintervaller på tidlig høst og sommer-vår. Mm. Da lyger ikke jeg.
Ja, jeg var ganske solid på våren og sommeren.
Mm.
Men det jeg så når jeg skulle evaluere den sesongen, var at jeg tok ut veldig mye tidlig i treningsåret.
Mm.
Det koster å trene så hardt.
Mm.
Så jeg tok ut mye av, kan man si, overskuddet mitt.
Ja.
Alt for tidlig. Og så så jeg også på de testene jeg tok, var at jeg fikk ikke høyere VO2-max. Jeg fikk faktisk hadde faktisk lavere VO2-max sent på høsten enn jeg hadde tidlig på våren.
Mm.
Etter å ha trent mer hardt enn det jeg hadde gjort på mange, mange år.
Mm.
Og det viste meg at her har jeg faktisk hentet ut det, altså mitt makspotensiale.
Ja.
Det gir ingen mening for meg å dra ut og trene masse elgus framover, fordi det er en egenskap jeg har maksa ut. Jeg kan ikke bli bedre.
Mm.
Og skal jeg da bruke masse energi og overskudd på å trene på en egenskap jeg ikke kan forbedre, det er for meg litt bortkastet og dårlig måte å forvalte energien sin på.
Uten tvil.
Så efter det året så prövade jag det stick motsatt och prövade att ha fokus på volym. Utnyttelsesgrad, muskulär uthållighet. Och VO2-maxen var den falt inte. Den var lika bra, även om jag tränade mycket mycket mindre hårt. Men jag fick en större bättre utnyttelsesgrad och muskulär uthållighet som gjorde att jag kunde hålla hög fart över längre tid. Så det är
Men då är vi lite tillbaka med det vi pratade om helt i starten av podcasten. Det är många personer som då inte hade velat ta den evalueringen och faktiskt har fortsatt nästa år, 2019-2020-säsongen, dunka på samma intervallerna, lika mycket hårt, istället för att reflektera och stoppa upp och vara sån, hej, okej, okay, vad är det egentligen driver på med här? Ska jag pröva något helt nytt här nu? Och jag gläder mig sånt till den här episoden med det Hans Christer ska få prata om träningar. Där är så mycket morsomt som jag tror ingen andra har turt och gjort som du har gjort. Alltid från dubbla harökte till extreme långtura till det är bara nämligen öket av det. Men du har ju varit extrem, men jag vill säga att du har varit extremt inför kontroll. Du brukar ut så mycket laktat i alla fall när du var skilöpare. Nu ska du tydligen bli löpare och börja bruka laktat. Jag är väldigt glad för det. Men det är ju likväl slik att du har varit väldigt rå på det här med att bruka det som kallas träningsintelligens i träningsarbetet ditt. Du har ju inte bara dunka på. Du har ju varit flink också när du är sliten och tar det med ro.
Ja, ja då, men jag har gjort mycket fel också de senare åren. Men det är klart, det är något som kommer med att ha varit i game i många, många år. Då. Höster en del erfaring. Och erfaring har ju inte bara med det att ha gått på ski länge. Det har ju med att stoppa upp och tänka och reflektera lite. Och det har med att ha prövat mycket forskjellig.
Ja.
Så att man vet vad man snackar om. Och så har det lite med en, alltså vad ska du säga, träningsintelligens, hur måler du det? Du kan inte ta en IQ-test och måla träningsintelligensen. Träningsintelligens är för mig mer en känsla man har i kroppen baserat på humör i vardagen. Hur gott man sover om natten. Hvordan matlysten er, hvordan man føler seg de første fem minutterne når man drar ut på en ny treningsøkt, om man har open body eller closed body, som er blitt veldig populært å snakke om
de senere årene. Ja, det er riktig.
Så det er det handler om om magefølelsen, kan du si.
Ja.
På når ska jag törra träna hårt? När ska jag hålla lite igen? Och så är det ju olika måter att vara sliten på. Det är inte farligt att vara sliten, men man kan vara sliten på en god måte och man kan vara sliten på en dålig måte. Så det är lite vi ska pröva och belyse med denne podcasten.
Absolut.
Och det är inte lätt att snacka om, för det är inte allt som är definierbart. Men ja, det är sånt tema vi bägge syns det är morsomt att snacka om. Ja.
Och i förlängelse av det så ska jag ta en lite morsom historia från sist år. Sist höst så var det en samling på Sjusjön med det norske distanslandslaget. Och du var på det tidspunktet där. Jag vill säga du var the weakest link i gruppen. Kanske Emil var ända lite weaker än det. Bara för på det här längre intervallerna du ofta kör. Och det är en måte du kan finna ut av om Hans Christer är i god eller dålig form på har jag lärt mig. Det är hvis Hans Christer är i dålig form, då lägger han sig i front och så går han allt han kan till han inte klarar att gå längre. När Hans Christer är i väldigt god form, då lägger han sig bakerst och så slipper han 10 meter och så går han på mitt i backen upp i ryggen, så släpper han över toppen till backen och leker sig. Så visst var osäker på om Hans Christer var i god eller dålig form, så bara observerade det. Och då husker jag att här la Hans Christian sig front. Han nektade mål laktat. Du märker nog själv att det här går mer än fort nog på den intervallen. Vi kör upp en till hytta. Jag sitter på med det. Hvor det siste du säger för vi går ut av hytta och ska in och ha sista måltid är helvete Hans. Nå må jeg hjem og trene. Dette går ikke. Og jeg var jo helt enig, så jeg sa ja, nei, det du driver med nå, det ikke nærheten, det godt nok til å vinne medaljer til vinteren. Og det jo du et nøtteskal, for da, neste gang vi møttes, det var i oktober, kanskje var jeg sammenlignet i Torsby mellom der, men anyway, vi møttes i oktober, og da husker jeg spurte, hvor mye har du trent nå da? Jeg har trent bra. Og da tippet jeg, når du sier jeg har trent bra, da snakket vi liksom 30 timer i veka omtrent etter den samlingen der.
Ja.
Kan du avsløre det? Hvor mye trente du etter den samlingen på Sjøsjøen når du sa
det var kanskje rundt der,
ja.
Så, nei, det stemmer nok det, altså. jeg har litt med, og på den samlingen da, hvor jeg var i, var litt dårlig trent, for å si det rett ut.
Ja.
Da hadde vi tre harukter. De to første gikk vi terskel med god kontroll, og da er det veldig lett å kamuflere at man er i dårlig form. Sant? Alle holder følge, og man kan dra et drag. Og det liksom. Men siste økta på den samlingen, da skulle vi dra på litt mer.
Ja.
Hang vel på de to første dragene, og så var det min tur til å dra. Og det gikk jo greit. Det gikk jo på omtrent de samme tidene som vi hadde gått på de første dragene. Men etter det draget, så jeg lurer på om det var Didrik som dro.
Ja.
Og da, det var et 6-minutters drag, og alt følge 3 minutter, så måtte jeg slippe.
Ja.
Og det, ja, så det er, det er som sagt lett å kamuflere at man er enten sliten eller i dårlig form.
Mm.
Hvis man trener med kontroll.
Mm.
Og jeg vil jo at man skal trene mest mulig med kontroll.
Mm.
Men noen ganger så kan det lønne seg å dra på litt mer for å faktisk sjekke hvordan ståa er.
Ja.
Men jeg visste jo hva jeg hadde trent, og jeg visste jo med meg selv at jeg hadde kanskje sluntret litt unna på treninga på sommeren. Så det, men det var en wake-up call.
Ja, hvis du ikke likte den lille inside-historien fra Hans Christer på samlingen på Sjusjøen, så kan jeg love at det blir veldig mye mer av slike historier i podcasten, og dere begynner kanskje å få et lite inntrykk av innholdet i denne podcasten. En ting vi ikke nevnte er at du skal jo springe London Marathon i 2024, Hans Christer. Det er jo litt sånn vi kommer til å fokusere på frem til det i hvert fall.
Ja, eller først så blir det Valencia Marathon faktisk.
Ah.
I starten av desember.
Mm.
Men det blir mer en sånn testløp for å se hva det går ut på. Slik jeg skjønte, så er det å bli god til å løpe maraton, det handler litt om erfaring. Så det blir liksom å få løpt en maraton og kjenne litt på farten og pacing og disponering og den biten der. Og så håper jeg å kunne løpe litt fortere neste år. Så da blir det forhåpentligvis London, og så Berlin da, neste høst.
Ja, det blir veldig, veldig spennende. Fremover så vil det komme regelmessige podcaster fra oss, cirka annenhver veke. Innholdet i det vil variere litt. Vi kommer til å prate om alt og ingenting. Vi skal ha noen egne spesialepisoder der vi skal prate om trening og gode tips og råd. Vi skal kanskje være litt uenige, Hans Christer, i vitenskapsmannen her ved siden av det versus praktikeren. Tror du det kommer til å skje ofte, eller er vi stort sett samstemte?
Nei, ja, vi er nok mye samstemte, men det er en del punkter hvor vi er ganske uenige også.
Absolutt.
Så de diskusjonene kan jo bli interessant å høre på.
Mm.
Vi skal jo ta for oss terskeltrening. Noen kaller det for I3. Vi skal ta for oss I2-trening, som er som den store, stygge ulven når det kommer til treningsteori.
Ja.
Vi skal ta for oss I1, selvfølgelig. Absolutt. Eller skal vi kalle det I1, eller skal vi kalle det bare rolig trening? Er I1, kanskje I1 flyter litt mer over i I2 på enkelte økter? Er det så farlig, egentlig? Vi skal så klart innom VO2-max-trening. Noen vil kalle det I4, andre vil kalle det I5.
Ja. Eller I-helvete, eller som I-helvete. Noen kaller det.
Og så er det jo liksom... Og så har jeg også lyst til å ta opp litt sånn... intensitetssoner, da. Må vi tenke I1, I2, I3, 4, 5? Eller kan vi på en måte gjøre det så enkelt som å si at jeg trener rolig, jeg trener terskel, eller jeg trener VO2-max-treningen, da?
Absolutt.
Fordi det er jo sånn at det er ikke en murvegg mellom zone 3 og zone 4. Det sklir litt over i hverandre, og det er ikke sånn at man kun trener på VO2-max når man er på I4, eller kun trener terskel når man er på I3.
Uten tvil.
Så det er... Og så skal vi jo ta for oss volum.
Absolutt.
Og
det henger jo litt ihop med det her med intensitetssonen. Altså hva du velger å krydre, slash hva oppskrift velger du å lage i forhold til sesongforberedelsene dine. Jeg kan jo nevne, skyte inn her nå, at hvis du ikke klarer å vente til det podcast-episodene kommer ut, så kjør litt egen reklam for Team Aker Derlig. Der er et ganske bra, synes jeg, dokument som handler blant om disse intensitetssonene og våre tanker rundt det. Så klarer ikke du å vente på podcasten med Hans Christer og meg, så kan du lese det. Men vi skal snakke om volum, absolutt. Og vi kommer garantert til å prate en del om ernæring. Det blir viktig for det når du skal springe maraton.
Ja, det gjør det. Så ernæring, forskjellen på å spise sunt kontra å spise for å prestere.
Ja. Der er jo jeg på the dark side of the dark side. Altså jeg er jo så ekstrem når det kommer til ernæring, at jeg mener det er misforstått av de aller fleste ernæringsfysiologer. I hvert fall når vi snakker om elitidrett. Vi snakker ikke om å være sunn, vi snakker ikke om bra helse, vi snakker ikke om overvektige personer som sitter på et kontor og ikke beveger seg. Her snakker vi om elitutøvere som skal prestere. Målet er å tune ut, presse ut det som finnes av fysiologisk potensiale. Da mener det mange som har misforstått dette her. Og det kommer du til å forstå når vi skal ha podcast om akkurat det. Og der er nok på the dark side av det som går på sunnhetsskala i hvert fall.
Ja, og så skal vi snakke om skal man bare kopiere det eliteutøverne gjør? Eller skal man, hvordan skal man trene når man er junior? Hvordan skal man trene tidlig seniorkarrieren? Hvordan skal man trene på slutten av karrieren? Der også mener jeg at det er store forskjeller på hvordan man bør trene.
Vi skal jo også komme inn om, sikkert å prate litt om det når vi prater om junior- og seniorutøvere. Vi kommer til å snakke om forskjellige motstand på rulleskjehjulet blant annet. Vi kommer til å prate om høgdetrening. Vi kommer til å prate om bolklegging. Du har prøvd bolklegging. Du har prøvd å trene mer den klassiske modellen, norske modellen. Så vi kommer til å være innom utrolig mye forskjellige tematikker. Og igjen, jeg anbefaler, hvis det er tematikker etter hvert som dere som lytter synes er spennende vi skal prate om, så har vi som sagt den her Instagram-siden vår, Hans og Holund, som er navnet på podcasten. Der kan dere sende inn en DM, direct message, så det heter så fint. Og send inn, jeg kunne tenkt at dere prate mer om dette her. Og en ting vi garantert kommer til å prate om når vi begynner med løpetreninger, det er doble terskeløkte. Og du er kjent med doble terskeløkte, eller doble hardøkte. Jeg som jeg liker å kalle det doble terskeløkte, men doble hardøkte. Det har du drevet på med siden 2018. 2019 Før nesten det også, ja. Vi pratet ja. Tidlig, vi begynte å prate om det.
Ja.
Så vi trenger kanskje ikke bruke så mye tid på det nå, men det er noe du har praktisert i flere år.
Ja, det er fordeler og ulemper med det. Mm. Så det er, ja, vi... Det er mye gøy som vi synes er gøy å snakke om,
ja.
Og som Hans sier, hvis det er noe dere lyttere ønsker at vi skal, noen temaer dere ønsker at vi skal ta opp, så er det bare å gå inn på Instagram-siden og så ja, stille oss spørsmål.
Mm.
Så skal vi prøve å svare på det så godt vi kan gjennom disse podcast-episodene. Mm.
Jeg tror vi skal runde av den første intro-podcasten der, Hans Christer. Vi gleder oss til å presentere vår første spesialgjest. Vi kan ikke si noe, ikke?
Nei.
Nei, vi kan ikke si noe. men det er en blant annet personer som er ekstremt gode i det de er gode på, og er veldig interessert i trening generelt. Noen lever det, andre driver kanskje litt mer på det på hobbybasis. Så jeg tror vi avslutter podcasten der. Jeg håper dette har vært spennende for de som sitter og hører på. Og da tror jeg Hans-Christer vil bare si takk for i dag.
Takk for i dag.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.